Matud pa sa atong nakatunan sa tunghaan, ang tawo ang kinalabwan nga matang sa hayop. Apan hangtod karon, ikaskog gihapon ni bisan kinsa unsa pagkatawdon nga hayop. Kini nagapasabot lamang nga ang tawo nahigayod nga biluhan. Maingon nga lahi usab ang hayop kun igatandi sa mga tanom. Ang tanan nga matang sa biluhat dinhi sa kalibutan nga may kinabuhi, tanom, hayop ug ang tawo. Managsama nga gikan sa abog sa ilang lawas ug puyog usab sila sa pag-uli ngadto sa abog. Apan matud pa ni Haring Solomon, kinsabay na sayod sa espiritu sa tawo kung kana mo sa kabasa sa taas ug ang espiritu sa mananap kung kana mo na og mapatulong sa yuta. Niining takna atong mapatayugan ang usa ka mensahe nga nagahatag nato ug landan may tungod sa atong lingkanan ug sa atong padungan. Kini atong nabasa sa ikaduhang kapitulo sa Genesis, magasugod sa versikulo 4 ngadto sa 25. Ug sa makausa pa, kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Dan-ag nga Kamatuoran.
Nabuhat ang tanan sa pangalan ni Jesus. Adunay kagawasan sa pangalan ni Jesus. Adunay kaayuhan sa pangalan ni Jesus. Adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus. May kagawasan sa pagtagsang ngalan ni Jesus. Pagadayon ka, pagadayon ka. Diyos na bala at pagadayon ka. Pasidungan ka, pasidungan ka. Pagdang maninilawa, pasidungan ka. Ang tunay kagawasan sa sala.
Mapanalanginong adlaw kaniyong tanan mga kahigalaan ug kaigsoonan. Kini na usab ang yung pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Mayo kayo ang Dios kay gihatagan usab kita ug dugang pang-adlaw sa atong kinabuhi. Ug ako naggampo nga kamong tanan ana sa mayong kalawasan karon. Ug kayuhan usab sa tanang adunay balatian. Ug sa makausa pa mga higala igsoon, ako nagadalit usab kaninyo sa paguban kanako nining lain usab nga tungag oras nga pagtuon sa mga pulong sa Dios. Ug atong ipadayon karon ang atong pagasugdan nga pagtuon sa kapitulo 2 din sa libro gihapon sa Genesis. Ug magsugod kita sa bersikulo 4 hangtod sa katapusan niini. Atong pagasugutan din ni pag-usab ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Apan gihatagan din he ug dakong pagtagad ang pag-umol sa Dios sa tao. Sumala sa atong pagtuon nitong miagi, gitan-aw mga higala igsoon nga kining hilabihan kadako nga universo din kita nagapuyo, nagalungtad bilyon na ang makatuigan ang nanglabay. Ug adunay nahitabo sa kalibutan ug labaw na gayod sa mga butang ana-anene. Ug tungod niya na ang Dios miabot ug ang iyang espiritu nagalihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig ug nahimo kining usa ka matahom nga pinuy-anan sa tao. Ug karon madto kita sa bersikulo 4 nga matud pa, kini mao ang sinugdan sa mga langit ug sa yuta sa pagbuhat kanila sa adlaw nga si Jehova nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit. Sa pagkatinood, ang pulong nga sinugdan ninhi nagpasabot sa pulong pamilya. Ang libro sa Genesis dili lamang libro sa mga sinugdanan, kundi libro sab kini nga nagahisgot sa pamilya. Kini mao ang pamilya nga sa mga langit ug sa yuta ug nagbuhat kanila sa adlaw nga si Hubang ang Dios naghimo sa yuta ug sa langit. Matud pa sa versikulo 5 ug 6, ug wala pa tanom sa kapatagan nga diha sa ibabaw sa yuta, ug wala pa tanom sa kapatagan nga misugod sa pagturok kay si Hubang nga Dios wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta, ug wala pa tawo nga nakauna sa yuta. Apan dahay misaka nga gabon gikan sa yuta nga nagbubo sa tibok nga nawong sa yuta. Kining tanan nga gisgutan dinhi mga higala dugay na nga naglungtad sa wala pa ang tawo sa kalibutan, ug hinahinay karon nga atong masayran ang katuyuan sa Dios sa kapitulo 1. Nining kapitulo ha, ang Dios nagandam sa pinuyanan alang sa tawo nga iyang pagabuhaton, ug karon ang Dios nagandam sa pagpahiluna sa tawo didtong dapita nga iyang binuhat alang kaniya. Ug karon mga higala igsoon, madto kita sa pag-umol sa Dios sa tawo. Sa unang kapitulo, una wala pa'y nabuhat ug dayon gibuhat niya ang mga way kinabuhi. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ug ang sunod nga gibuhat mao ang may kinabuhi. Ato nang makita sa bersikulo 21. Diyan giingon nga ang Dios nagbuhat sa dagkong mga mananap, sa tubig ug sa tanang mga matang sa mga kahayupan. Iyang gibuhat ang mga hayop apan dili ang mga tanom. Tungod kay wala kini mga matay ug sa takna ang naghimo pag-usab ang kalibutan, ang mga binhi anaa lamang niini sa yuta. Dili kubot nga mahimong dogmatic mahitungod niini, apan mao kini ang atong masabtan dinhi. Apan diyutay lamang ang gisulti sa Dios kanato mahitungod niining mga butanga. Ug dayon, ang pag-umol sa tao mao ang sunod nga lakang sa Dios. Sa pagkatinood, wala gayo ebolusyon nga nahitabo. Dili kini makasumpay sa gintang nga naghatod kanato sa hulagway sa Homo sapiens kung tao diha sa ibabaw sa kalibutan. Busa ang kalibutan gayod andam ng daan alang sa paggabot sa tao. O karon, atong tanawon mga higaligigson ang pag-umol sa Dios sa tao. Atong makita kini sa versikulo 7. O giumol ni Hubang nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoy pa niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Mao kini ang paagi sa pag-umol sa tao, ug sa makausap pa limitado lamang usab kayo ang gisulti sa Dios mahitungod dining mga butanga. Ang lawas sa tao giumol gikan sa abog, ug nindot nga atong masayran nga ang atong lawas gihimo gikan sa 15 ngadto sa 16 nga nagkainlaing elemento, ug kining tanan nagagikan sa yuta. Kung ang nagkainlaing elemento sa atong lawas magabulag-bulag, labihan gayod kabarato ang atong katindad tungod kay kita gikan man sa abog. Apan ang tao labaw kay sa abog, ang iyang lawas gikan sa abog, ug sa abog usab kini pauli. Apan ang iyang espiritu mapauli ngadto sa Dios tungod kay gihuipan sa Dios ang mga buho sa iyong ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug siya nahimong kalag nga may kinabuhi. Gihuipan siya sa Dios sa gininhawa sa kinabuhi. Gihatagan sa Dios ang tao ug kinabuhi nga lawas nun, ug gihatagan usab niya kini sa kinabuhing espirituhanon. Anana sa iyang pagkatao ang pagkahisama sa Dios, ug kini mao ang paghimo kanato nga lahi sa ubang mga binuhat nga makaplagan din na sa universo o sa kalibutan din gibuhat sa Dios sumala sa atong nasayran. Sila mga gitawag nga theistic evolutionists kun mga tumutuo sa Dios apan midawat usab sa evolusyon. Nagasulti nga ang tao hinahinay nga nagkausab ug nagkauswag hangtod nini, ug dayon ang Dios nagasugod sa pagtrabaho nining mga bunga sa evolusyon. Hinoon walay makita nga tudlo sa evolusyon makahatag og hinungdan sa pagkabaton sa tao sa iyang pinulungan, sa iyang konsensya ug sa iyang pagkalahi sa usa ug usa. Mao kini ang mga tulo kabahin nga gikalistan sa mga evolusyon. Sayon lamang buhaton ang pagtandi sa mga bukog sa tao gikan sa mga kahayupan o mga hayop nga adunay pagangid-angid kun pagkamayong-mayong sa tao. Tingali sa aliwas adunay pagkaparehas. Apan dili ta usab kalimtan nga aduna usab kitay daghang kalainan gikan kanila. Makalaom gay kita nga dunay gayoy pagkaparehas tungod kay nagapuyo kita sa samang Pinoyanan din ang kalibutan. Apan lahi nga binuhat ang tao mga kaigsunan o kahigalaan. Gihoy pan sa Dios ang iyong ilong sa gininhawa ug siya na himong kalag nga may kinabuhi. Ang tao makalilisang og kahibulungan uyamot ang pagbuhat. Og kana usa ka butang nga dili gayud nato kalimtan og dili nato ikalimod. Mupadayon kita sa bersikulo 8. Og si Huba nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden og gibutang niya didto ang tao og iyang giumol. Dili nako ikatudlo kaninyo kung asa gayud kining tanaman na sa Eden na butang. Tingali kini nahimutang sa kapatagan tunga-tunga sa Tigris og Euphrates og nahimong ang tibok kapatagan gayod. Sa sinugdan, hilabihan gayud katambok ang yuta nining dapita. Ug ngani, hangtod pa karon ang maong lugar apil sa kipanagtawag nga the Fertile Crescent. Dihay panahon nga ang mga tao ni anang dapita wala na magatanom og humay kundi nag-anin na lamang sila tungod kay ang mga humay mutubo na lamang dito. Ug dako ang posibilidad nga maabot ang adlaw nga kining lugara mahimo usab nga sentro sa tibok nga kalibutan. Ug dili na kita magalangan, mupadayon kita sa bersikulo 9. Ug nagpaturok si Jehova nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimot sa igtatan-aw ug maayo nga kanon ug ang kahoy usab sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman ug ang kahoy sa pagila sa maayo ug dautan. Kini nga kahoy nga gihinganlan dinhi mga higala dili kini ordinaryo nga kahoy lamang tungod kay kahoy sa kinabuhi ug kahoy sa pagila sa maayo ug dautan kining kahoya. Wala akoy daghang masulti mahitungod niining kahoya tungod kay wala na kini sila karon. Matud pa din he mga higala gigson og nagpaturok si Huba nga Dios gikan sa mga yuta sa tanan nga kahoy. Og kining mga kahoya mga higala gigson kung inyong namatikdan makapahimot sa mga mata og maayo pagakanon ang bunga niini. Ana kanila ang katahom ug ang tinuod gayud nga katuyuan niini mao nga kini mamahimong pagakanon. Mao kini ang nakaanindot sa tanaman sa Eden. Aduna kitay mga katahom nga kahoy ug makahatag usab sa pagkaon. Nining kalibutan na din kita nagapuyo, makita paghihapon nato ang ilhanan sa iyang katahom. Bisan pa man nahiagom sa sumpa human makasala ang tao. Mga kaigsoonan ug kahigalaan, tingali hilabihan gayud ang katahom sa tanaman sa Eden. Mupadayon kita sa bersikulo 10 ngadto sa 14. Og migula gikan sa Eden ang usa ka suba sa pagpatubig sa tanaman ug gikan didto nabahin kini og nahimong upat ka mga sanga. Ang ngalan sa usa gipanagtawag og pison kini mao ang nagalikos sa tibok nga yuta sa habila nga didto adunay bulawan. Ug ang bulawan ni adtong yuta maayo. Didto sab may abdilyo og oksin nga bato. Og ang ngalan sa ikaduhang suba gipanagtawag nga gihon. Kinimao ang nagalikos sa tibok nga yuta sa Ethiopia. Og ang ngalan sa ikatulo kasuba, Hidikil. Kinimao ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Assyria. Og ang ikaupat kasuba, mao ang Euphrates. Ang suba sa Ethiopia mga kahigalaan, mao na karon ang gipanagtawag nga Nile. Og kining Hidikil, mao usab karon ang gipanagtawag nga Tigris. Ipadayon ta ang bersikulo 15. O gikuha ni Huba nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Kini nga tao mga higala dunay kagahom o gahom og ang lihok sa kinaiyahan nagsunod sa iyang mga pagmando. Apan anay mando sa bang Dios sa tao og kini ato makapalagan sa sunod nga bersikulo sa bersikulo 16 ngadto sa 17. Matud pa nini og si Huba nga Dios nagsugo sa tao nga nagingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga pagila sa mayog dautan, dili ka magakaon nini. Kaysa adlaw nga mukaon ka nini, mamatay ka gayod. Dili ka uban sa tubong sa Dios nga ang tao mamatay. Apan ang tao karon pagasulayan. Ang tao adunay kagawasan sa pagdesisyon kung unsay iyang pagabuhaton. Ug ang matag prinsipyo, gikaluhaan og responsibilidad. Kining tawhana gagitagaan sa kagawasan pagasulayon aron masuta kun mosunod ba siya sa Dios o dili. Adunay mga nagkapalapad sa pulong sa Dios nga nagsugyot nga ang bunga sa kahoy sa pagila sa Mayo ug dawtan makahilo kuno. Apan baliktad ang akong gituohan gikan niini. Tungod kay sa akong pagtuo, ang bunga niini mao ang pinakalaming bunga sa tanang kahoy didto sa tanaman. Tungod kay ang Dios mingon, kay sa adlaw nga mukaon kamo niini, mamatay ka gayod. Hinumduman ta mga kahigsuonan ug mga kahigalaan nga ang tao Trinidad ug mamatay siya niya ng tutulo kabahin. Siya dan, wala mamatay sa iyang lawas hangtod nga siya miabot sa sobra kung kapin kung kulang sa siyam kagatos ka mga katuigan. Apan ang Dios mingon, sa adlaw nga mukaon ka niya na, mamatay ka gayod. Ang buti pasabot sa kamatayon, mao ang pagkahimulag. Og si Adan, nahimulag sa Dios niya itong adlaw nga siya mikaon sa maong bunga. Og mao ka na ang espiritual nga kamatayon. Agiyon na to ang versikulo 18, tungod kay Matod Panine. Og mingon si Jehovah nga Dios, dili maayo nga ang tao maginusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Adunay tumong ang Dios mga higala og igsoon sa iyang pagbuhat sa lalaki nga maginusara didto sa tanaman sulod sa usa ka kahigayonan. Kana aron iyang makita nga nagginahanglan siya og makauban. Og matud pa sa bersikulo 19, og giumol ni Jehovah nga Dios gikan sa yuta ang tanang mga mananap sa kapatagan og ang tanang mga langgam sa kalangitan. Og siya gidala niya kang Adan aron makita niya kung unsaon niya paghingalan kanila. Og ang tanan nga gihinganlan ni Adan sa mananap nga buhi kana mao ang ngalan niini. Hilabihan gayud pagka manggialam mo ni Adan mga higala gigsoon tungod kay iyang gihinganlan ang tanang mga kahayupan. Og matud pa sa bersikulo 20, og gihatagan ni Adan og mga ngalan ang tanan nga kahayupan og ang mga langgam sa kalangitan og ang tanan nga mga mananap sa kapatagan. Apan alang kang Adan, walahing kaplagan nga katabang nga angay kaniya. Matud pa niini mga kaigsunan o kahigalaan, katabang nga angay kaniya. Ang buti pasabot niini, kinibinuhat nga mooyon o mutubag kaniya. Usa ka katabang ingon nga iyang bahin nga magkumplito kaniya o mamahimong iyang kapikas. Ang usa ka lalaki, katunga lamang ang iyang pagkatao hangtod nga siya maminyo. Ang pagkahiusa diha sa kaminyoon, mao ang tingwa sa Dios alang sa lalaki o sa babae. Ug ang babae magatubag, ug ang tubag sa Dios alang sa lalaki. Mupadayon kita sa versikulo 21 ngadto sa 22. O gipahinanok ni Jehovah nga Dios si Adan, ug nagakatulog siya. Unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Ug ang gusok nga gikuha ni Jehovah nga Dios gikan sa tao, gibuhat niya nga usa ka babae ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Ang babae gikuha gikan sa kiliran sa lalaki mga kaigsoonan ug kahigalaan matud pa niini. Matud pa ni Dr. Matthew Henry, ang babae wala gikuha sa Dios gikan sa ulo aron mahimong labaw pa kaniya o kahagikan sa mga tiil aron ubos usab kaniya. Apan gikuha siya diha sa iyang kiliran aron siya mahimong sama usab kaniya ug makauban niya sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Og mao kana ang tinuod nga katuyuan sa Dios sa babae bisan siya ang mamahimong kapikas sa lalaki. Og mao usab gayud kini ang buot nga pasabot sa diyang miingon ang Dios, mga asawa, magpasakop kamo sa inyong mga bana. Ang babae magatubag sa lalaki. Ang iyang asawa mao ang iyang kapikas ug siya katunga lamang nga tao kung wala siya ay asawa. Wala pa siya maminyo. Nakasiguro gayud kita nga hilabihan gayud kaanyag si iba na itong panahon na. Nga si bisan kinsang babae karon nga maanyag, kana nasunod nila, kikan kaniya. Wala na ikatahom nga kulang kaniya. Hingpit gayud ang iyang kaanyag, o siya, kapikas ni Adan. O ganiya ang pulong ni Adan mga kahigalaan o kaigsunan sa versikulo 23. O mingon si Adan, kinimaw karon ang bukog sa akong mga bukog, o unod sa akong unod, siya, paganganlan nga babae, kay gikuha siya gikan sa lalaki. Ang pulong nga babae sa Hebreo, dol ra kaayo sa ilang pulong usab nga lalaki. Ang lalaki, gipanagtawag nga is. Ispilingin ko, I is its. Ug ang babae, gipanagtawag nga isya. Ispilingin ko, I is its is its e its. Siya ang laing bahin sa lalaki ug siya magatubag kaniya. Ang katuyuan sa Dios alang sa lalaki mao nga siya ang mangulo o manguna. Una siyang giumol aron mangulo ug paghuman ang babae aron siya mosunod. Ang lalaki mao ang mangulo ug ang babae maoy magabalos. Ayaw ka mo pag-ingon nga ang babae ang nahigugma sa iyong bana. Ang pulong sa Dios wala magsulti ni ana. Ang giingon sa Dios ang babae ang manubag. Kung ang bana mo ingon sa asawa nga gihigugma ko ikaw, siya nga asawa magatubag usab sa ingon nga gihigugma ko usab ikaw. Kung adunay bana nga maingon ka nako nga bugnaw kayo ang akong asawa, usa ka na katimailhan nga siya dili gayud maayong bana. Tungod kay kung siya usa ka maayong bana, ang iyang asawa magabalos kaniya. Ang lalaki mao ang nangulo ug ang babae mao ang magasunod. Ug matud pa sa bersikulo 24, tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug muipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unahon. Sa laktod nga pagkasulti, ang bana nasakop sa asawa sa paagi nga responsibilidad niya ang iyang asawa. Ug dili na siya ilalom sa pagbuot sa iyang mga ginikanan. Ug ang katapusan sa bersikulo 25, mingon, ug silang duruha manghubo, si Adan ug iyang asawa, ug sila wala mga ulaw. Bisan pa man nga wala magsulti ang balaang kasulatan, ako nagatuo nga gibestihan sila sa Dios sa himaya. Sa akong pagtuo, kini nga takna ang labing tamis sa labing mahinungdanong kasaysayan sa pagbuhat sa lalaki ug sa babae. Ania ang magtiayon nga ang Dios kayod mismo ang nanaghiusa kanila. Adunay mga butang nga gitawag sa Dios sa iyang katawhan aron pagasundon ug iyang gihatag ang kaminyoon. Ang kaminyoon ang isa sa mga bugkos nga buot putlon karon nining kalibutana sa bagong henerasyon. Pagkaputlon nato ang ilang mga tanikala ug gisalibay ta gikan kanato ang ilang mga igtatagkos. Matud pa sa Salmo 2:3. Nagapasabot usab kini nga buot sa tao walaon ng Dios. Tungod kay ang Dios mao ang talikala sa magtiayon kay siya mao ang nagtukod sa kaminyoon. Ang pag-umol sa babae gipanagtawag nga indirect creation kun dili diretso. Tungod kay gikuha siya gikan sa lalaki aron ipadayag ang kamaturan nga siya kabahin sa lalaki. Adunay nag-ingon nga kay ang babae dili man ingon nga dili hingpit sa tao, apan siya lahi dili sama sa ingon nga managsama, apan sama kay sila managlahi man. Apan samtang ang katuigan ng labay nagadol siya sa ingon nga managsama, hangtod nga ang katapusan siya mikuyog sa lalaki sama sa manindot nga tugtog sa musika ngadto sa halangdon nga pulong managlahi nga binuhat apan nagatingwa sa usa ug usa sila nga nahigugma o nagkahigugmaay. Mga kaigsoonan ug kahigalaan, alang kanako, ang sugilanon mahitungod sa pagbuhat sa Dios sa babae alang sa lalaki, usa ka labing matahom nga sugilanon dinhi nining kalibutana. Ang mga tapiko niini nga kapitulo nindot gayud kayo. Ang pag-umol sa tao, ang lugar diin siya gipahilunan sa Dios, ang iyang trabaho, ang iyang kahimtang diin ana siya uban sa responsibilidad, ang iyang panginahanglanon sa usa ka kauban o ang pagbuhat sa Dios sa babae. Aduna gayud pagkasaluhan sa lalaki o sa babae. Busa ang Dios nagingon sa lalaki, higugmaon mo ang imong asawa o mao kini ang sugilanon sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Atong makutlo nining kapituluha sa kapitulo 2, ang kaliwatan sa tao mao ang Dios. Ang iyang gisimba mao ang Dios. Ang iyang panagiusa diya sa Dios. O ang iyang pagpangalagad diya usab sa Dios. Ang iyang pagkamatirudanon diya usab sa Dios. O ang iyang buluhaton gikan usab sa Dios. O ang iyang pagpakiguban gikan usab ug alang usab sa Dios. Mao kini ang mahinungdanong mga butang nga atong makita dinhi nining kapituluha. ug dinhi na usab kita matapos makaigsunan ug kahigalaan. Busa, sa dili ba kita magampo, dapiton ko na usab kamo sa sunod nga higayon sa panag-uuban ka namo sa ingong gihapon na ining orasa ug istasyon. Mangamuyo kita. Ubing dako nga gamhanan ug dalaygon nga Dios sa walay katapusan, kami nagatoo nga ikaw magbubuhat kayo sa tibok kalibutan. Dagang salamat usab sa pag-andam nining maanindot kapuluyanan nga anaa ang among gikinahanglan. Salamat nining adlawa, salamat sa imong pulong, hinaot ka kini magbubungahon sa among kinabuhi, ug hinaot usab nga ikaw magapanalangin sa among mga tigpaminaw nining mga orasa. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo, ang bugtong manluluwas. Amen. O amen.
Dalaygon ka, awiton ko, ang imong gumba, Ginoong Diyos, gamhanan ka. Awiton ko, dalaygon ka. Why makas mo?